Otrajā stāvā esošais mazais salons ir īpašs ar to, ka tas sniedz autentisku ieskatu 19. Gadsimta sadzīvē. Šeit barons un baronese mēdz pavadīt mierīgas pēcpusdienas, klausoties mūziku un baudot siltu tēju. Telpas sienās atrasta senākā saglabājusies apdare – papīra tapetes, kas līmētas uz 1856. Gada avīžu slāņa. 2017. Gadā šis vēsturiskais fragments tika restaurēts un šodien ir apskatāms. Tapešu rakstā uz koka faktūras fona redzams bambusa treilāža motīvs, ko caurvī efeju vijumi. Savukārt tāfelklavieres, kas reiz saņemtas kā dāvinājums kopš 2024. Gada beigām, pateicoties projekta atgūtā vēsture digitālajam risinājumam, atkal skan. Projekcijā pie instrumenta redzams pats Ferenc Liszt, un telpā atzimst viņa virtuozā klavierspēle.